Valoma obwandulo wabubiri akadebe akakwanda kufika akakejigo na ntanda ongulube ilikubahega abanu boni kesira kosalula
lino ube wejuno ukubahega bange nongati ongulube na ilikukuhega ube nambe ube ndani pano ukumega onjako ukagula kikuti ukuhega we mwene olwakuba obuhosi buno ibomba umwene webuno kubomba na jube tukagwile kuti obuhigi bwa ngulube bwa kyangani kubanu boni bano bibomba obuhosi ndabo lyubuo lino ube wejuno ukubahega bange bano bibomba obuhosi buno na jube kubomba usaga kuti ube ulikuluka obuhigi bwa ngulube pamo ubenapula bule ngulube nkola fijo napano ihufia obuhugu nulugu dolwake asi na ukagula piti umwene ikukukoloparela kuti ulate obuhosi bwako lino olwakuba olinsiti kukwitika na kulonda kulata obuhosi bwako apwo ukulinganikisia jube olupumuko olubaha ekigono kino ongulube ilihufya ingalasi jake na kuhiga mubwake angani ekigono ikio ongulube ilikumomba nojunge kulingana ni mbombo sake abanu bano bibomba innofukisira kukatala wimira kulonda obubaha nobwogopwa nobumi buno na bunangi kakuhuma kwa ngulube umwene ilikubapera ubumi ubakubosira kusira neki abafinyi bano nabisaga bange abanu bano bikana ubwakyangani na kubomba ubuhosi engalasi nolukwego lwa ngulube filikubisira umunu gweni juno ibomba ubuhosi lulikumwaga olupumuko ninala munyinga olwo luliba kubanu boni tasi abayahudi neke bano na bayahudi loli abanu bano bibomba inofu ungulube ilikubapera obubaha nubogopua nurutengano. Ilikubapera tasi abayahudi neke bano na bayahudi. Nijo bauluo ulwakuba ungulube na ilo la pamaso. Ilikubahomba boni mubwakyangani. Abanu boni bano bibomba inyiwi kisira kukagula indagilo sa Mose. Ungulube ilikubatipula kisira kwimila indagilo isiyo. Bope bano bibomba inyiwi kumo basikaguile indagilo sa Mose. Ungulube ilikubatipula wimila indagilo isiyo. Bilihigwa olwakuba ungulube na ikumbalira umunu kuba mugolofu wimila kukupulika kwene indagilo sa Mose. Loli wimila kubingilira indagilo isiyo. Abanu bano na bayahudi basira indagilo sa Mose. Pano bibomba inofu sino silingine na sino silungika indagilo sa Mose. Luhufia kuti wali indagilo mumojo gabe. Nambe na basikagule indagilo sa Mose. Amagendele gabe gihufya kuti indagilo silembirwe mumojo gabe. Amojo gabe gikuboleka. Kange amasage gabe gikubahega. Pamonga gikubatanga. Iji jemola inofu jino nipulisha kuti. Ekigono kila ikabuhigi. Ungulube ilihiga abanu kukirira uYesu Kiriste. Wimira amasage gabe agamumojo.
Wanduro wabubiri. Akadebe akakijigo na lekela lobale. Kufika akafijigo fiveri na budika lobale. Abayahudi ni ndagero sa Mose.
Ube wejuno kukutambula kuti ulimu Yahudi. Guhubira kubalirwa obugolofu wemira indagiro sa Mose. Gukugini ya kuti ube ulimunu wangulube. Gukubwa na kuti ukagwile sino ungulube ikela na sino sinogile kubombua. Ulwakuba obulanisibwe indagiro sa Mose. Gukubwa na kuti onogile kulongosi abanu bano na bayahudi. Ndabule umunu kulongosi ababofu wa maso. Nambe ndabule etala ule jimulika abanu bano bale mongisi. Ube wembulanisi wabanu abasira bokagusi. Wembulanisi wabana abafiele. Ukubo na kuti indagilo sikupelelile kuba nubokagusi nubwakyangani. Leno ube gubulanisi abange. Kiki na gubomba sino gubulanisi ya? Gubulanisi ya gwiti. Nunga hijage. Ongo ube guhija? Ukubabula abanu gwiti. Nunga buafukage. Ongo ube gubwafuka. Kange ukubakalalira bano bikwimika amangulube. Ongo jube guhija ifinu ifya munyumba sino bikwimika amangulube. Ukugini ya kuti ukagule indagilo sa ngulube. Nekekiki kukumbenapula ngulube mula kudenya indagilo sake. Uluo lulingine na malembe amemi kiganogiti. Wimila obuhosi buno mubomba umwe. Abanu wa muisi isingi vikunjo bafibi ngulube. Kubamberwa ekebongo ekakudumula engola ijakidemi kuli nulubumbulilo, nabe gubingilila indagilo. Neke nabe gudenya indagilo, kubomberwa ikibungo ikyo kuba kusila lubumbulilo. Guba ulengine na juno na abombirwa ikibungo. Lino, umunu juno na abombirwa ikibungo ikyo, nabe ibingilila indagilo, ungulube ikumwete kandabule juno abombirwa ikibungo. Kange, umunu juno na abombirwa ikibungo ikyo, neke ibingilila indagilo, amagendele gake ikukuhufya ube we Muyahudi kuti ole mosi. Luba enendiki olwakuba ube obombirwe ekibungu ikiyo. Na kukagula indagilo neke gudenya indagilo isiyo. Lino na kwe kuti umunu gweni juna aholirwe Muyahudi iba munu wangulube. Kange umunu na iba munu wangulube wimila kubombirwe ekibungu ikiyo. Loli umunu wangulube we juno ikunkunda ungulube. Kange kubombero ekibungu ikyo kuno kunogide kwe kunosibwa mumwojo no mmepo umwimike. Na kwe kuti mula kubengelila obutabike wandagiro. Umunu ndabule ujuo iginisibwa na kwe kuti iginisibwa na banu loli iginisibwa nungulube.